17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Posle skoro dve godine izgleda da su se stekli uslovi za održavanje koncerta kojim će biti obeleženo 40 godina od objavljivanja paket aranžmana i prvog albuma Električnog orgazma. To bi trebalo da se dogodi početkom decembra, a film Igora Mirkovića iz 2003. godine svoju srpsku premijeru imao je na festu 2004. kada je i nastala reportaža koju ćete danas čuti. Autorka emisije je Nevena Matović.
Ja sam odrastao uz ratne filmove u boji, uz česte tučnjave.
Zagreb je baš izgledao jako depresivno.
Ja se stvarno sretno dijete.
I evo ti materijala zašto ljudi ono lakiraju faks i ono ilustrira.
Ja se stvarno sretno dijete.
Punk na još na otvorenoj topičnoj Marinoj galeriji. Punk na zagrebačkim fontanama, na svim stupovima Muzeja revolucije.
Mi smo momci s ulice, sviramo rock'n'roll s ulice.
Još smo najgore zgledali od svih, bili smo naodrpaniji.
Pa i dobro smo svirali, bili smo strašno usvirani. Pravi energetski šok.
Sad je 22 sata. Najbučnije i najveselije u disco klubovima i na otvorenoj rock sceni.
Zašli si na pozornicu i samo na to.
Ljudi, ja bi skinuo cipelu i izlio bi deci i pol znoja. Tako su to bili koncerti.
Umro je drug Tita.
Here we have 50 Yugoslav dinars and its value is falling down.
Idemo blato.
Svi su ono sjetili da mogu ono disat punim plućima, onda su svi krenuli punom parom. Velim ono, full gas, punim plućima.
Imaj 20 i nešto godina i vrlo smo bili uzbuđeni.
Priča ovaj film, a to je sam kraj 70-ih i početak 80-ih godina, su u Beogradu i Zagrebu postojale generacije koje su govorile očigledno jednim istim jezikom i bile možda i spojenije nego ikada. Također možemo da kažemo da su Beograd i Zagreb, a samim tim ceo Balkan, bili postavljeni na geografsku mapu muzičkih dešavanja ravnopravno sa svim ostalim velikim centrima u Evropi, ako izuzmemo Englesku, koja je naravno najvažnija od uvek bila, ali Balkan je u to vreme stajao potpuno ravnopravno, recimo, sa Nemačkom i sa Francuskom, i to je pogotovo zbog svih tih muzičkih dešavanja koje su se odigravala na ovim prostorima, i mislim da je pre i posle toga ta situacija nikada nije bila ista. I treća stvar koju bih istakao, kao jedan od učesnika u ovom filmu, verovatno kao i ostali bih mogao da mnogo toga još dodam, možda nešto drugačije da prikažem, ali to se tiče već individualnih odnosa prema stvarima koje su prikazane ovde. Mislim da je odličan spoj između tog dokumentarističkog i jednog individualnog gledišta, da je Mirković uspeo da spoji i dobro razloži sve te stvari i napravi dobar balans i da pokaže naprosto mladim generacijama jedno vreme o kojem su oni do sada samo čitali u novinama ili slušali priče.
Djevojke u ljetnim haljinama voli, djevojke u ljetnim haljinama voli, ljubim ih u leđa, mirišu na smolnu.
Ja imam puno razloga za pravljenje tog filma. Jedan od razloga bio je taj što svi ti ljudi koji su napisali muziku Novoga Vala u ovom trenutku u Hrvatskoj ili barem prije ovoga filma nisu kotirali bog zna kako. To je onako jedna specifičnost hrvatskog mentaliteta, da ako te jedan dan slave sasvim sigurno ćete već sljedeći baciti u blato, a treći dan zaboraviti. Njima se dogodilo ovo treće i kapitalne ploče tog razdoblja se recimo ne mogu danas naći na CD-u. Ne možete ih kupiti uopće. Ja sam onog trenutka kad sam shvatio da recimo klinci danas ne mogu kupiti ploču grupe Film, pokušao sam zamisliti situaciju da neko u Londonu recimo ne može kupiti prvu ploču Clash-a ili Ramonse ili što god. Ja sam shvatio da smo mi beskrajno nemarni prema ljudima koji su nas u nekoj fazi života zadužili. I onda sam ja pokušao nekakvu svoju malu intimnu pobunu protiv te činjenice. Tako je nastao film. S druge strane, shvatio sam da su u mom ličnom primjeru ti ljudi bili važniji od svih profesora koji su mi predavali u školi. Odnosno, rekao bih da su njihove pjesme na mene utjecale više nego ukupno moje školovanje. I da skratim dugu priču koju bi još mogao elaborirati sa 100 različitih strana, u jednom trenutku imao sam potrebu da podvučem crtu pod period svoje mladosti. Kako ja inače radim filmove, onda sam to radio na taj način. Ovim filmom sam ja na neki način pokušao sebi ispričati zašto sam danas ovakav, a ne nekakav drugčiji čovjek, što mi se to dogodilo u mojim formativnim godinama, a vjerujući da istodobno pričam priču koja će biti ista ili slična za hiljade drugih, jer sam ja zapravo tada bio jedan od tih nekoliko hiljada koji su se smjenjivali na svim koncertima.
Nalazili smo se uopšte u svetu šta se dešava, jedan put si od muzičara koga manje više niko nije teo da sasluša, postao čovjek koga jure, tako da je dobar deo tog vremena prošao u ono kao egzaltaciju određenu posmatranju kao šta je sad ovo, šta se dešava, a svakako je bio vrlo dobar, kako bih rekao, ali jako brzo prošao, to je kao dve godine su ovako otišle i došla je inflacija koja je usporila sve to skupa, disko kuće nisu bile sposobne da nas prate, da održe sve to skupa. Mislim, oni su i dalje radile kao mastodonti po sistemu od pre 150 godina, kao što i dan danas rade, samo što danas nema ni takozvanog tržišta. Tako da je to zapravo danas naduvano izgleda mnogo veće nego što je onda zapravo nama se mislio. Jeste bilo fenomenalno, jeste se jako mnogo stvari desilo koje se nikad neće ponoviti, verovatno. Ali opet kao muzičar čovjek radi neke druge stvari koje ga danas ili u nekom periodu više zanimaju i naravno ne mislim ja tako često o tome. Ponekad bi je problem da se ono otarasim tog perioda, jer kao čovjek ide negde dalje, ali ovaj, teško je.
Mene taj period bio, kako bih rekao, prvi korak samo. Mislim da je moj bend mnogo značajnije stvari radio kasnije. Naravno da je to bio neki trenutak kad je to sve bio nekakav pokret, takozvani novi talas ili novi val, i ovaj, da je to naravno dodalo značaja na celu tu priču sve ukupnu, ali mislim da onako generalno muzički da je ovaj moj bend bukvalno tek učio da svira i da ovaj radi neke stvari. Naravno to ovaj u panku nije bilo mnogo bitno, bila je ovaj bitna ideja i energija, tako da je naravno i sve to prošlo. Eto, to je neki moj stav, a možda bi Piko mogao da kaže kako je to izgledalo.
Meni je to bio period koji danas cijenim kao privatno najdraži, međutim isto kao i autor ovog filma ne želim sa svojom privatnom patetikom tlačiti ljude, pa se pokušavam zadržati samo na onim objektivnim momentima i mislim da mi to uspijeva. A ovo što Gile govori, ja naravno nisam tako to doživio i bolje vam je da ne pitate dalje, jer ćete vidjeti da je svaki drugačije doživio. Naime, nismo se mi baš svi učili i bili smo dovoljno prepotentni da smatramo da znamo dovoljno da se izražavamo. I mislim da su te ploče koje danas svi uspijemo nekako preslušati bez muke ipak dokaz da smo znali nešto, jel? I tako da ta jedna propala priča o tome, oni su se derali, a nisu niš znali, mislim da se to već davno istrošila kao opcija i da je svima jasno da je to bilo jedno iskreno i pristojno vrijeme kad smo svi znali na pravi način dati ljudima ono što im je odgovaralo i ti isti ljudi koji su to slušali su znali vraćati to na svoj način. Toga danas ima manje. Čini mi se da nema takvog zajedništva između ljudi na sceni i ljudi iz publike. Eto, to je moje nekako jadno mišljenje, maleno.
Vrlo kratko, poznao si Slažnik Gile se to onda je tvoj rad kasnije bio vrlo značajan, ali zaboravljamo da je tvoj vokal bio Ljuba, i to je nezaboravan vokal i tvoji prvi koraci Krokodili dolaze i pesme sa prvog albuma su definitivno neponovljive i neuporedive sa kasnim periodom. To su dva benda. Hvala najlepše.
Da Sonja Savić, koju sam gledao cijeli život, postavlja pitanje na mojoj preskonferenciji. Znači, ja sam svetan čovjek.
Jedino onda možemo da sastavimo film End of Cycle Ljubljana, Zagreb, Beograd, koji je izašao negde u januaru, početkom 2003. Hvala ti puno što si napravio ovaj film. U mom filmu, moj film je uglavnom posvećen Ivici Vdoviću, jer ga smatram stubom veze između Beograda, Zagreba i Ljubljane. Pa može se jednog dana sretnuti tad za filma i hvala ti što si napravio ovaj film.
Negde sredine 60-ih pa sve do sredine 80-ih godina u tom razdoblju za sve generacije koje su stasavale u, u tom dobu je muzika bila jedna od najvažnijih stvari, a samim tim bila i središnja tačka koja je spajala i okupljala sve ljude. Otuda i toliki interes i za publiku koja je prisustvovala svim tim dešavanjama. Dakle, tada je to bilo vreme kada je muzika bila od izuzetne važnosti. Ja ne kažem da ona danas nije, ali rock and roll i danas se svira naravno rock and roll, ali on naprosto više nije tako važan kao što je to bio 80. godine. Oni ljudi koji su se penjali na binu i svirali i saopštavali nekakve svoje iskustva publici koja je bila željna da ih sluša, činili su jedinstvo i publika ih nije ni doživljavala kao zapravo doživljavali kao nekakve svoje drugare, a ne kao nekakve zvezde kojima treba da se pokloni. U tom smislu to jeste važno za jednu scenu, jer ona tako nastaje, tako se razvije i tako opstaje dokle god postoji dobro društvo, a tada je očigledno to bilo veoma dobro društvo.
Smo mi shvatili šta se događa, to je već prošlo. I sigurno ovo da nam je drago što smo bili ta sretna djeca, a i još smo sretni da smo danas sretni ljudi, tako da i da smo uspjeli od onda se održati do danas. Živi. Konkretno Piko, Gile, Biljan, Barakuda i ja se zapravo i kroz sve ove godine smo povremeno svirali skupa. Lani smo svirali u Zagrebu skupa na elektrotehničkom fakultetu s Vladom. Gile dolazi u Zagreb kad ne treba ga ni pozvati, evo njega. Tako da ostali smo zajedno sve ovo vrijeme, a zahvaljujući naravno tom periodu, no, sretnom periodu, koje zbilja kratko trajao i film je dobar po tome jer stvarno je pokazao, ima raznih teorija da se to trajalo do 85. do ove, do one godine, ali u biti to je trajalo sezonu i pol, recimo pola godine se to sve ono kuhalo i u godinu dana je zapravo ispuvalo, došla 82. Vidi se u filmu dobro i one redukcije struje, par nepar, vožnja, to išći na gažu je bilo nemoguće, nisi znao da li ima struje, nisi znao da li smiješ voziti, odnosno ako si otišao s autom na gažu nisi se mogao vratiti, par nepar je bio. Tako da 82. definitivno nije bila, mi smo onda snimili film, je snimio Zonu sumraka koja nas je u komercijalnom smislu je bila nekako potonuće, ali je bila vrlo, vrlo je dobro pokazivala vrijeme.
I doli su isto imali odbranu. Komercijalno potonuće ogromno. To je isto dobar primjer odbrane koja je posle napumpana da je ne znam šta. A u to doba su mene ljudi pitali šta je bilo, vi ste se raspali kao nema vas nigde. Se ploča prodala bukvalno 5 puta manje nego mini LP sa devojkom mala prethodno i tako dalje. Tako da je to u stvari pokazatelj realnosti i onda bio i to je sve isto.
Uglavnom, naučili smo ono ups and downs odmah od početka, imali smo sreću za ono da smo krenuli odmah gore, onda smo shvatili da to ide gore dole i sad čekajući te mjene, evo mi smo dočekali nas trojica da dođemo u Beograd, ja mislim da smo zadnji put svirali pred 17 godina kao cinema u Beogradu, u bašti SKC-a. Doba oslikava, to je ta muzika koja se uglavnom slušala, to je istina. Šta se danas sluša, sve i svašta. Danas se dešava svašta zanimljivo, naime, razni utjecaji se miješaju, to je zapravo što je danas realnost. Ono doba je taj novi val stvarno nešto značio i to je bila muzika, znači ne pokret, nego doslovce muzika, rock koji je nešto značio. Šta se danas dešava, to svaki najbolje zna šta sluša i šta voli.
Da, onda je bilo to, ako ili si bio u tome ili si bio totalno out, jednostavno je bilo ono, ako si nosio dugačku kosu, bio si mislim jednostavno, kako bih rekao. Mogu ja i glasnije. Šalim se, kažem da drugačije, potpuno je muzika u to doba imala, ovaj, to je bio jedan stav, mislim, u to doba su mangupi, koji danas ove nam se krstače i kuno se već s kim, oni su slušali rock and roll, to je bilo prestižno, i to koji band slušaš i da bude to ovako i onako. Danas je slika drugačija, ima jako puno dobre muzike, ali se ukus jako mnogo srozao, naročito, mislim, ljudima je to prvo uopšte, tako da ne ulazim sad u nekakve filozofske i sociološke rasprave, zašto je to tako i tako dalje, ali o, manje je bitno svakako, a mnogo je više muzike, mnogo je više medija. Pogledajmo situaciju ovde, imao si prvi program i drugi program. Kad se pojaviš na televiziji, svi su znali da si na televiziji, to je imalo težinu. Danas, manje više, izvinjavam se ljudima iz medija, iz televizije, ali uglavnom gubiš vreme, pošto kao moraš da svaki put na 15 stanica sve isto ispričaš, ovaj, na kraju zaboraviš šta si htio da kažeš. Tako da to koga zanima. Ovaj, tako da, pa jeste to, ono, i to se ja ništa ne vajkam, mislim, jednostavno je takva je situacija, ono, tako da, ono, i znamo što je popularno, i to je manje više svugde, a naročito u ovim našim osiromašenim i obogaljenim krajevima jednostavno je tako, ljudi nemaju mnogo vremena, trče, snalaze se i kao, ne piše, niko više nema ko da napiše o muzici, bre, mislim, preterujem, naravno, ali nekada su traktate pisali u svakoj ploči, u jukeboxu, ovom, ono, kao posvećivali, ono, kao, stranice i stranice.
Gospodin Štulić ovoga časa uđe tu unutra i kaže, ja sam se predomislio, ja ne bih menjao ništa u filmu, zato jer mi se rješenje koje sam napravio sviđa. Da se Dušan Kojić pojavi sad ovog časa, ja bih možda razmišljao da ga premontiram. Nedostatak Šarla Akrobate je moj najveći kompromis u tom filmu, zbog kojeg nisam sretan. Postoji puno mogućih objašnjenja. Ja bih pojednostavio stvari i rekao bih da sam imao dojam da Koja ne bi bio sretan da bude u ovakvom filmu. A, i da ja nemam novaca i vremena da provedem dovoljno vremena u Beogradu da ga uvjerim u suprotno. Tako da sam zaključio da je ovoga bolje, kažem, da se razdvojimo nego li da pokušavamo smicalicama. Recimo to tako. Ali rekao bih jednu stvar generalno. Naime, ja kako dolazim u različite gradove, različiti ljudi imaju različite ideje što u tom filmu nedostaje. Taj film ovoga, ako ga gledate kao homatske historiografije, on ne funkcionira uopće. Tu, on jednostavno ima previše rupa, on se praktički ne bavi faktima. On je pokušaj jedne poetske cjeline koja je pomoću muzike pokušavala izvući jedno vrijeme. On je moj pokušaj da u sebi, ovakvom kako sam danas, da nađem klinca od 16 godina koji je mislio da su ploče važnije od svega na svijetu. On je dakle, nije pokušaj da se napravi BBC-eva povijest roka, nego nešto što bi bilo bliže recimo američkim grafitima. Tako da nema ovog, nema onog, nema Grega Tomca iz Pankreta ljudi. To isto ima neku težinu. Nema Srđana Sahera, nema jako puno ljudi. Ali molim vas da kad gledate film probate se očistiti od te vrste potrebe, jer to nije bila intencija. Johnny Stulić ne bi volio da ja budem njegov ambasador, sasvim sigurno. Pa se ja toga klonim zato jer ovoga, u pitanju su vrlo privatni razgovori, takvi su ostali. Razgovarali smo jedno 10 puta, rekao bih, ono što se vidi u filmu je samo jedan mali štos, ne? Putovao sam u film u Utrecht samo zbog njega, zato jer sam mislio da je to moj posao, da je moj posao da pokušam sve što se pokušati dalo. Međutim, ja sam bio odmah odlučio da nikoga neću pištoljem tjerati u taj film iz poštovanja prema svemu što su ti ljudi napravili. Po onom što sam ja shvatio, Štulić je sad u priličnoj mjeri različit čovjek od onog Štulića kojeg pamtimo. On je užasno ogorčen svo vrijeme, premda ja ne razumijem do kraja zbog čega. Živi drukčijim životom, igra jako puno nogomet, kažu i ovoga. kad razgovarate s njim prije ili kasnije morate doći do nogometa koji je njemu trenutno vrlo važna preokupacija. Ukratko, čovjek je danas odlučio imati pravo ne biti više Johnny nego Branimir Štulić. Cijelnim arhivama tada naravno nije bilo dovoljno svijesti da je u pitanju nešto što bi trebalo arhivirati. Tu ću vam ispričati jednu zgodnu priču koja dolazi sa Hrvatske televizije gdje sam prvo krenuo. U jednoj fazi rada na filmu sam imao nekakvu ideju koja je poslije otpala da će u tom filmu igrati vrlo važnu ulogu jedan automobil. I sada sam ja upisao u kompjutor kao ključne riječi automobil, odnosno auto i vremenski raspon 78. do 82. Ispalo mi je 66 dokumenata koji su odgovarali tom opisu, od toga je 40 bio automobil druga Tita. To je jednostavno bio princip arhiviranja. Sve što imalo veze sa drugom Titom ili drugovima se arhiviralo, ovo ostalo malo manje. Tako da sam ja uglavnom se raspitivao naokolo ko bi mogao nešto sačuvati i tako dalje, što naravno nije bilo jednostavno jer je to bilo vrijeme prije videa, i onda se otkrilo da postoji jedan čovjek koji u svojoj ladici kod kuće drži snimke filma u Kulušiću, električnog orgazma u Jabuci, nekakve snimke za koje osim troje ljudi u Zagrebu valjda ne znaju da postoji uopće. Čovjek je imao prvi VHS u gradu i jednostavno je to snimao sebi za ljubav, a sad se bavi kompjutorima, čini mi se. I onda sam ga ja uspio motivirati da to izvadi, pa smo opet premontiravali film i tako u nedogled. Ukratko, to je arheološki posao bio, jer ne postoji mjesto gdje vi to možete naći regularno.
Thank you.
sin joj.